Sveicināti, cienījumie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Tiešraidē no Saeimas nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs biedram Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šodienas darba kārtībā deputātiem bija jālēm par daudziem likumiem un, protams, šie likumi, jeb darbs pie šiem likumiem nenorit tikai sēžu zālē, deputāti strādā komisijās un vislielākais, nopietnākais darbs ir šo likumu projektu sagatavošana izskatīšanai plenārsēdē. No šodienas darba kārtībā izskatītajiem jautājumiem man gribētos pievērst uzmanību pēc būtības diviem pēdējiem, priekšpēdējiem un pēdējiem jautājumam, tas ir par parlamentārām izmeklēšanas komisijām, viens bija galaziņojums un viens bija lēmuma projekts. Attiecībā uz Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas gala rezultātu es tiešām apsveicu kolēģus, kas strādāja šajā komisijā un augstu novērtēju to rezultātu, kas ir sasniegts, nosaucot ne tikai pašu, analizējot ne tikai pašu notikumu, kāpēc tas tā varēja notikt, bet analizējot arī konkrēto amatpersonu darbību. Un man gribētos šajā partijas viedokļu uzsvērt vienu lietu, ka to, ko plenārsēdē diskusijā cilvēki deputāti minēja par to, ka šeit tiek pārkāpt nevainīguma prezumcijas princips, tad es vēlreiz gribētu uzsvērt. Šajā gadījumā mēs runājam par amatpersonu, politisko un morālo atbildību. Ja parlamentārā izmeklēšanas komisija noslīdētu tādā kompetences līmenī, ka sāktu izmeklēt pašu noziegumu, tad tiešām mēs pārvērstos par policijasku komisiju vai tiesu, kura paziņojot vainīgos pirms tiesas pārkāptu šo principu. Politiskā atbildība ir amatpersonu uzmanības pievēršana tam, kā viņi balso par vienu vai otru lēmumu. Un tieši šeit ir svarīgākais, lai mēs un arī ministri, tad, kad balso par konkrēto jautājumu, domātu, kādas tam ir sekas. Nevis vienkārši nobalsotu par kādu zaļās kartiņas pacelšanu, kas īstenībā nav nekāda likumā regulēta kārtība. Un otrs jautājums, par ko es gribētu vienkārši informēt klausītājus, varbūt veidojas neliela neskaidrība, kāpēc parlamentārās izmeklēšanas komisija pār Citadeles bankas pārdošanas procesu nav pabeigusi savu darbu, bet vēlas vēl turpināt pusotru mēnesi. Šeit ir jāatzīst, ka komisija ir sagatavojusi gala ziņojuma projektu un galvenā uzmanība, kāpēc komisijas deputāti lūdza šo termiņu pagarināt, lai gala ziņojuma redakcija būtu tā apspriesta līdz visām niansēm, bet šobrīd pēdējo mēnesi un arī vēl šo novembra mēnesi vairāk kā pusē no komisijas deputātiem ir jāstrādā ļoti nopietni budžeta komisijā. Un tas paņem daudz jautājumu, daudz laika, un mēs gribētu, lai katrs deputāts varētu izpildīt savu funkciju kvalitatīvi, un gala rezultāts mums būtu nevis politisks lēmums, bet kvalitatīvs gala ziņojums. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Neapšaubām, es domāju, ka visi šodien runājuši pieminējis, ka svarīgākā šīs dienas sēdes notikums bija lasījums par Zolitūdes notikušo tradīcijas cēloņiem. Daudz diskutējamais jautājums par atbildīgo nosaukšanu, kas Latvijas reģiona apvienībā diskusijas neraisa, jo visi pārliecināti, ka tādiem ir jābūt, jo mēs principā iestājāmies par atbildības kā tādas augstāku latiņas pacelšanu, jo līdz šim šī atbildība bijis visādi stērpīta un nekad viņa nav rezultatējusies kaut kādās konkrētās personās. Un tāda kolektīva atbildība patiesībā nekad nav bijis atbildība. Neskatoties uz to, kad ir daži cilvēki, kas arī pat ir daži cilvēki no nosauktajiem arī atzinuši savu atbildību, bet nesototies to daži vēl līdz šim brīdim nesaprot, par kas noticis un visādi izlokās no tās. Un tā atklātība, kas ir valdījusi šīs komisijas sēdēs, mēs varam tagad teikt, ka ir jauna ēra, iespējams sākusi šādu komisiju darbībā, un gribētos Latvijas reģiona apvienības vārdā pateikt paldies visiem, kas tajā darbā iesaistījās, gan tiem, kas bija pozīcijās, gan opozīcijās, bet pārsvarā tiem ekspertiem, kas veltīja savu laiku. Tāpat Gribētu teikt, ka daži vēl šodien no Saeimas tribīnes, kā tāds zuši locījās saucot, ka tad tā atklātība nepatīk, tad tur ne tajās portālos kaut kas tiek minēts, tad tie cilvēki nav tie īstie, patiesībā jau to novērtēs laiks, un es ceru, ka šobrīd tik zemu esošais Saeimas reitings, kas ir noslīdējis zem jau ap 18%, šādas darbības varbūt viņi kādreiz atjaunos. Un vēl gribu pieminēt to, kad arī, kas varbūt arī attiecībā par atbildību, Latvijas reģiona apvienība ir iesniegusi arī tādu lietu, kā valsts prezidentam ir nosūtījusi ar lūgumu prezidentam atgriezt Saeimā atkārtot izskatīšanai grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, jo mums ir bažas, ka stājoties spēršāsim likuma grozījumiem, būtiski ietekmēs valodas lietojuma sadalījumu un samazinājumu latviešu valodas lietojumam radio stacijās, un šis mūsuprāt arī ir valsts drošības jautājums, kuram mēs pievērsīsim lielu uzmanību. Paldies!
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Labdien, cienītās klausītājs un godātie klausītāji. Runājot par šīs nedēļas notikumiem Saeimā, bez kolēģi iepriekš minētā, kā Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, vēlos pastāstīt par vienu aktuālu jautājumu, ar kuru šonadēļ strādāja šī komisija. Runa ir par regulējumu normatīvajos aktos, kas attiecas uz nodrošinājumu ar vietām bērnudārzos tajos gadījumos, kad atbilstošajā pašvaldībā ir izveidojusies rinda un vietu pašvaldību bērnudārzos trūkst. Šī problēma virknē pašvaldību galvenokārt dzimstības tendenču izmaiņu dēļ sevišķi aktuāli kļuva pirms vairākiem gadiem, un toreiz skatoties uz demogrāfiskiem rādītājiem valstī šķita, ka tā ir pārējoša problēma. Tāpēc arī tika izveidots mehānisms ar atbilstošām normām likumos un citos normatīvajos aktos, kas paredzēja valsts finansiālu līdzmaksājumu veidā izmaksas sekšanu privātajos bērnudārzos tajās situācijās, kad atbilstošas vietas pašvaldību bērnudārzos trūka. Šis pārējais mehānisms ar valsts finansiālu atbalstu beigsies šī gada beigās, taču izrādās, ka vismaz 15 pašvaldībās, kas galvenokārt koncentrējas ap galvaspilsētu, vietu pašvaldību bērnudārzos trūkst joprojām. Un daļai tas ir skaidrojams ar pastiprināt iekšējo migrāciju valstī iedzīvotājiem, tai skaitā ar ģimenēm ar bērniem pārceļoties tuvāk Rīgai vai citām pilsētām ar augstu ekonomisko aktivitāti. Ir pilnīgi skaidrs, un par to ir vienasprātas gan Saeimas deputāti, gan dažādi šī jautājuma risināšanā iesaistīto ministriju, izglītības zinātnes ministrijas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierēģi un arī sociālie partneri, ka pirmskolas izglītībai ir jābūt pieejamai visiem bērniem, un pašvaldībām ir jānodrošina līdzfinansējums bērniem, kur rindu dēļ spiest pašvaldību bērnudārza vietā izvēlēties privātos bērnudārzus. Taču izmaksas privātajos bērnudārzos parasti ir būtiski augstākas par vidējām izmaksām pašvaldību bērnudārzos, kuras likums uzliek par pienākumu pašvaldībām šajos gadījumos kompensēt. Turklāt katrā pašvaldībā šobrīd šīs vidējās izmaksas tiek aprēķinātas pēc paša noteikta algoritma. Līdz ar to atšķiras izdevuma pozīcijas, kuras dažādās pašvaldībās tiek iekļautas šajos vidējo izmaksas aprēķinos. Iepriekš, ņemot vērā, ka bija pieejams valsts līdzfinansējums, šis jautājums nebija tik jūtīgs attiecībā pret bērnu vecākiem, jo to, ko nenokompensēja pašvaldība, tas tika sekts no valsts līdzfinansējuma. Šobrīd, kad ir skaidrs, ka valsts budžeta līdzekļi šādiem līdzmaksājumiem vairs nebūs izmantojami, jautājums par to, kādā apjomā pašvaldībām ir sadzama maksa par privāto bērnu dārza izmantošanu, kļūst sevišķi aktuāls, jo no tā ir atkarīgi daudzu ģimeņu ar bērniem labklājību un iespēja abiem vecākiem strādāt, lai uzturētu ģimeni. Saeimas izglītības komisijas šīs nedēļas sēdē deputāti ar pašvaldību, atbildīgo ministriju, kā arī sociālo partneru pārstāvjiem vienojās, ka izglītības likumā ir jānosaka, ka turpmāk ministru kabinets izdodot atbilstošas noteikumus noteiks kārtību, ja algoritmu, pēc kura visām pašvaldībām vienveidīgi būs jāveic aprēķins par vidējām bērnu uzturēšanās izmaksām tajos bērnudārzos. Un šeit es gribu uzsvērt ne tikai par izglītības programmu īstenošanu bērnudārzos, kā tas bija līdz šim, bet par visām izmaksām, kas ir saistītas ar bērnu uzturēšanos bērnudārzā. Šīs izmaksas, protams, dažādās vietās Latvijā atšķirsies, bet tās tiks noteiktas pēc vienotas aprēķināšanas schēmas. Par to vienošanās ir panākta, un aiznākamajā nedēļā, jau pēc minētā veidā precizētā varianta izglītības likums, tiks atkārtot skatīts izglītības komisijā, lai iespējami drīzā laikā tiktu kliedēta neziņa, kas tad pēc jaunā gada notiks ar pašvaldību maksājumiem privātajiem bērnudārziem situācijās, kad pašvaldība pati vietu šajos bērnudārzos nav spējusi nodrošināt. Tā bija ziņa, kur vēlējos jums radio klausītāji šodien nodot. Pateicos par uzmanību.
Paldies deputātam Jānim Bucānam. Vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šī nedēļa saimā noritējas gan spraigā gaisotnē. Pienācis budžeta laiks. Tāpēc sākumā vēlētos atskatīties uz otrdien notikušo ārkārtas sēdi, kurā saima pirmajā lasījumā lēma par budžetu 2016. Gadam. Esam gandarīti, ka nākamā gada budžetā iekļaut Nacionālās apvienības ierosinājumu celt akcijas un azartspēļu nodokli ar mērķi iegūtos papildu līdzekļus novirzīšanu demogrāfijas jautājumu risināšanai. Protams, darbs pie budžeta lemšanas ir tikai nu pats sācies, tāpēc izskatīšanas ietvaros strādāsim pie tā, lai panāktu lielākus atvieglojumus par apgādībā esošajām personām. Kopumā 2016. Gada budžets iezīmē uzsākto ceļu sociāli vienlīdzīgāks un taisnīgāks nodokļu politikas virzienā ar solidaritātes nodokļu ieviešanu. Protams, mums gan priekšā vēl ir ļoti daudz darba, gan šī budžeta ietvaros, gan arī turpmākajos gados. Atskatoties uz šodienas aktuālākajiem jautājumiem saimā, vēlētos izcelt fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu, grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā, kā arī Zolotaudzes izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma izskatīšanas procesu. Šodien galīgajā lasījumā apstiprināts fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, kas paredz noteikt prasības fiziskās personas identifikācijai, lai nodrošinātu iespēju pieprasīt vai saņemt elektronisko pakalpojumu, ko, pildot noteiktas funkcijas vai uzdevumus, sniedz publiska persona. Šis regulējums novērsīs vairākus būtiskus trūkumus, kas radušies šobrīd izmantotās uz individuālu vienošanos balstītās pieejas rezultātā. Dažādu identifikācijas metožu lietojums nevien rada nesamērīgu slogu pakalpojumu sniedzējam un ņēmējam, bet arī juridiska nenoteiktība un nepārskatām nepārvaldām personu elektronisko identifikācijas regulējošo tiesisko bāzi. Tāpat šodien trešajā lasījumā pieņemt grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā, kas paredz izveidot juridisku procedūru, kas paredzētu, ka Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos tiek noteiktas teritorijas, kurās atrodas kuģu, braki un nogrumuši priekšmeti, kas var būt sprādzieni bīstami, saturēt kultūrvēsturiskas vērtības vai arī radīt paaugstināt vidas piesārņojuma risku un kurās niršanas personām ir aizliegta, vai ir ierobežot, nosakot nepieciešamību saņemt oficiālu atļauju. Esošajā situācijā, kad kuģi brakus apskatīt un no tiem dažādas priekšmetus var izcelt jebkura persona, kurai ir pieejams nepieciešamais aprīkojums, nav pieņemama un var kaitēt kā Latvijas valsts, tā arī tās iedzīvotāju drošībai. Šodien izskatīts arī Zolotaudzes izmeklēšanas komisijas gala ziņojums, kurā secināts, ka valsts un pašvaldība īstenotā politika būvniecības jomā iespējams novedus pie Zolotaudzes traģēdijas, izsakot arī virkni priekšlikumu normatīvā regulējumu un valsts un pašvaldība iestāžu darba uzlabošanai. Vēlos Nacionālās apvienības vārdā pateikties komisijai par ieguldīto darbu šīs smagās traģēdijas izmeklēšanas procesā un aicināt mūs visus atturēties no jautājuma politizēšanas un no šī ziņojuma iegūt visbūtiskāko – iespēju pilnveidot normatīvo bāzi, lai nepieļaut šādu prātam neatveram traģēdiju atkārtošanos. Šodien aktuāls bija arī enerģijas dzērienu aprits likumprojekts, kur mērķis ir ierobežot enerģijas dzērienu izplatīšanu un reklamēšanu. Jautājums izraisīja lielu rezonansu, gan spēcīgu atbalstu, gan arī nopietnu pretestību. Lēmumu pieņemšanas process nav bijis vienkāršs, ņemot vērā, ka bijuši jāizvērtē iespējamie tiesvedības riski pret Latvijas valsti likuma pieņemšanas rezultātā. Esošie precedenti Francijā, kur valsts ar šādu likumu pieņemšanu ir ierauši sev tiesvedībā, ir jāuztver nopietni un jāapsver jautājumu tālākas virzīšanas procesā. Un visbeidzot starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likuma virzības kontekstā šodien arī skatīt grozījumu civillikumā, kas paredz noteikt civiltiesisko ierobežojumu tvērumu, kas būtu piemērojams sankciju subjektam. Atbalstām šo grozījumu komplekta virzību uz nostiprināšanu Latvijas likumdošanā, jo tiesnieks Latvijas valstī efektīvu instrumentu kopumu potenciālajās ārējās un iekšējās agresijas un propagandas novēršanai. Izklāst par aktualitātēm vēlos noslēgt ar iekšlietu ministrijas izstrādāto rīcības plānu par patvēruma meklētāju uzņemšanu. Nacionālās apvienības ieguldītais darbs vainagojies ar rezultātiem un esam panākuši vairākas būtiskas izmaiņas sākotnējā plāna redakcijā, kas saistīts gan ar patvēruma meklētāju centra mucinieku kapacitātes palielināšanu, gan arī svitrojot tādas netaisnīgas paredzētos grozījumus, kas paredzēja noteikt, ka darba attiecību uzsākšanas gadījumā netiktu pārtraukt pabalstu izmaksu, latviešu valodas prasības samazināšanas noteiktiem amatiem un citus. Esam gandarīti par paveikto un atgādinām, ka joprojām gaidām mūsu koalīcijas partneru viedokli un atzinumu par Nacionālās apvienības izstrādātajām pamatnostādēm imigrācijas krīzes risināšanai. Ar šo, cienītie klausītāji, no jums arī šodien atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad pie mikrofona partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien es vēlos frakcijas vārdā pastāstīt par problēmām un risinājumiem izglītības sistēmā un tiesu sistēmā. Patlaban jauna pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanas procesā izveidojusies situācija, kad paši skolotāji nezina savas algas apmēru. Mēs uzskatām, ka tas absolūti nav pieļaujams un tas nav normāli. Līdz ar to mūsu frakcija rosina neievest jaunu pedagogu atalgojuma modeli esošajā formā, bet tā vietā ik gadu palielināt visu skolotāju algus par 10%. Sakotnē jaunais pedagogu atalgojuma modelis bijis pārdomāts, bet vēlāk pieskaņots ierobežotajam finansējumam un tādējādi zaudēja savu jēgu, jo vairāki pedagogi vienkārši būs zaudētāji. Patlaban no jauna atalgojuma modeļa ieviešanas skolotāji neko neiegūs. Tāpat modelis nenodrošinās vienlīdzību un taisnīgumu skolotāju vidū, ka tas bija sākotnēji iecerēts. Gluži otrādi, jaunā sistēmā demotivēs tos skolotājus, kuri iegulda savu darbu papildus izglītības pasākumos, piemēram, ārpus stundu interešu nodarbības. Ministrijai kopā ar arotbiedrību jāmeklē kompromiss. Taču, kamēr tas tiek darīts, jāpalielina visu skolotāju algas par 10% katru gadu. Tas ir viens no mūsu priekšlikumiem 2016. Gada valsts budžetam. Proti jāatgriežas pie skolotāju algas palielināšanas grafika, kā kādreiz ir bijis, un, diemžēl, šīs grafiks tika atcelts krīzes gados. Atbalstot šādu priekšlikumu, algas pielikumi atteiktos gan uz pirmskolu, gan skolu, gan profesionālu skolu un augstskolu pedagogiem. Un tagad par vienu konkrētu problēmu, kurā skar vairākus cilvēkus Latvijā, un par šīs problēmas tiesu sistēmā iespējamo risinājumu. Pašlaik civila procesa likumā 32 prim pants paredz iespēju pirmās instances tiesai un apgabala tiesai ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai, proti citai pilsētā, tas izskatīšana esošu prasības tiesvedības lietu, lai panāktu tās atrāku iztiesāšanu. Protams, šādā regulējumā mērķis ir saprotams, jo šī norma savu laiku tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt tiesu noslodzi un ir nepieciešams atslūgot galvenokārt Rīgas tiesas, lai nolēmums lietā tiktu pieņemts sapratīga termiņa. Tomēr normas realizācija dzīvē ir radījusi ļoti lielas problēmas, jo tādējādi smāgums no tiesu sistēmas ir pārliekts uz prasītāju un pārējiem lietas dalībniekiem. Kā liecina prakse, lietas tiek nodotas izskatīšanai tiesām, kas atrodas tālu no Rīgas, daudzkārt Latgales vai Kurzemes reģionā. Tādējādi prasītājam, kurš pamatā dzīvo Rīgā, ir jāterē gan laiks, gan līdzekļi, lai nokļūtu uz tiesu, lai iepazītos ar lietas materiāliem un piedalītos tiesas sēdē. Turklāt sabiedriska transporta ierašanas laiki nesakrīt ar tiesas sēdes sākumu un prasītājam, kā arī citiem lietas dalībniekiem, jāpaliek viesnīcā, lai laicīgi ierastos uz tiesas sēdi. Nereti ir gadījumi, kad tehniski netiek nodrošināta iespēja pielietot video konferences iespēju, un liecinieki atsakās doties uz tiesu, jo viņiem veselu dienu vai pat divas dienas jākavē darbs. Minētais liecina, ka lietas izskatīšana tāpēc nav vispusīgā un tiek pārkāptas prasītāja tiesības. Un lai novērstu šo situāciju, mūsu iesniegtajos priekšlikumos piedāvāts risinājums, ka pirmās instances tiesai un apgabala tiesai ir tiesības ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai, tas izskatīšana esošo prasības tiesvedības lietu tikai gadījumā, ja prasītājs tam rakstveida piekrītis. Piemēram, ja prasītājs piekrīt braukt no Rīgas uz Kraslavu un tur iztiesāties. Nopietna diskusija gan Saeimas juridiskajā komisijā, gan šīs dienas Saeimas sēde liecina par to, ka problēma pastāv. Diemžēl Saeimas vairākums šos saskaņas priekšlikumus šodien izskatot likuma projektu otrajā lasījumā noraidīja, bet mēs gatavosim priekšlikumus uz trešo lasījumu, domājot par cilvēka ērtībām un nevis par sistēmas ērtībām. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Gešinam. Raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Aleksejs Loskutovs Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Un tiešām tā, kad tikko teica vairāki mani kolēģi, uzmanības centri bija Zolitūtis parlamentāras izmeklēšanas komisijas ziņojums. Šis ziņojums, protams, bija nepieciešams, bet kas nevarēja nesarūktināt pašmirtīga politiskā spēlē meklējot vainīgus. Šodien no Saeimas tribīnes es biju runājis par to, ka, manuprāt, komisijas galaziņojumā ir dažas nepieņemamas lietas. No vienas puses es uzskatu, ka komisija pārsniedza savu pilnvarojumu, jo komisijas mērķis bija izanalizēt Latvijas valsts rīcību, izvērtējot Zolitūdi notikušas traģēdijas cēloņus, kā arī izvērtējot Latvijas valsts turpmākās darbības, kas bija veiktas normatīvu aktu un valsts pārvaldes un pašvaldības darbības sakārtošanai, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanas, kā arī par darbībām, minētas traģēdijas seku novēršana. Proti, komisijas mērķis nebija krimināla procesa laika paust publisks skaļš viedoklis par vainīgiem. Un pat paša ziņojuma projekta bija rakstīts, ka komisija pildot savu uzdevumu ievēro nevainīgumu prezumcijas principu, un neviens šajā ziņojuma minētais apsvērums nevar tikt interpretēts pretēji nevainīgumu prezumcijas principam. Šis princips ir saistošs gan komisijai, gan ik vienai valsts amatpersonai, kas izteikusies, izsakas vai izteiksies saistībā ar traģēdiju. Esmu pārliecināt, ka komisijas darbu šis princips nebija ievērots, nosacot politiķus par vainīgiem bez faktiska pamata. Ievērot traģēdijas ārkārtē un smagu raksturu, personiski uzskatu, ka nepamatoti apvainojumi pārkāpa Latvijas sabiedrība pieņemtos ētikos pamatprincipus, un Latvijas Republikas satversmes ievada nostiprinātas Latvijas sabiedrības tiesiskas pārežas. Īpašu šo situāciju padara tas, ka ir zināms pamats subjektīvam piesardzīgam aizdomam, ka atsevišķa personu rīcība parlamentāras izmeklēšanas komisijas sakara varētu būt apzināti, vai varbūt arī nezināšanas pieredzes trūkuma vai vispārējais erudīcijas trūkuma dēļ, neapzināti vērstas uz parlamentāras izmeklēšanas komisijas darbu kā instrumentu, lai iejauktos kriminālu procesu un atbrīvotu no krimināla atbildības vainīgos, vai arī parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu izmantotu kā līdzekli krimināla soda mīkstināšanai, kā arī publiskas sabiedriskas domas veidošanai tiesā. Mana rīcība nav un, protams, nevar būt pieredējama par tiešu korupciju, kuru būtu veikuši kādi deputāti, taču atsevišķu cilvēku ārkārtīgi neloģiska, neracionāla un naiva rīcība izmeklēšanas komisija rada šādu personisku viedokli par aizdomam. Es uzskatu, ka komisijas darba laika viens otrs mans kolēģis izmanto traģēdiju pašmērtīgai politikainiskai rīcībai zīmēšanai, neskatoties uz vairākiem upuriem un vairāku cilvēku sāpi. Tādēļ es no visas sirds lūdzu sabiedrībai un traģēdiju cietošu tuviniekiem piedošanu par iespējamam rīcībam, kas var viņus aizkārt. Un ievērojot, ka ar šodienu Saeima noslēdzas Zolitudes traģēdijas izskatīšana, es vēlreiz vienotības vārda gribu izteikt dziļu līdzjūtību cietošu un bojagājušu radiniekiem un tuviniekiem. Runāt par citiem jautājumiem, šodien Saeimas sēdē, laikam tas ir unikāls gadījums, bija divas reizes skatīts jautājums par viena un tā paša deputāta izdošanu administratīvai atbildībai. Man ārkārtīgi svarīgi, ka mums joprojām turpinas jau laikam 10 gadu ilga pieredze, ka gadījumus, kad tiesa vai aizsardzības iestādes aicina Saeimu izdot deputātu administratīvai sodīšanai, Saeima šo lēmumu atbalsta. Tas nozīmē, ka sen ir nobrīdis pieņemt spērt nākamo soli, izslēgt no Satversmes deputātu administratīvu imunitāti, proti vispār izslēgt nepieciešamību tiesību aizsardzības iestādēm, prasīt atļauju Saeimai deputātu administratīvai sodīšanai. Saeima pirma lasījuma šo ideju ir akceptējusi, un visas sabiedrības uzdevums sekot tam, lai deputāti spērtu nākošu soli un panāktu šādus Satversmes grozījumus. Un ārpus plenārsēžu zāles darbības tur, protams, notiek komisijas, un šodien aizsardzības iekšķinu, šonedēļ Saeimas aizsardzības iekšķinu un korupcijas novēršanas komisija skatīja jautājumu par ceļu satiksmes drošību. Protams, zinamu nelāgu fonu veidoja nelaimes gadījums, kura cietuši vairāki bērni velosipēdisti, bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums 10 gadu laikā gandrīz 5 reizes samazinājas bojagājušas skaits uz ceļiem. Tas nozīmē, ka tās smags ikdienas darbs, ko veic iekšļu ministrija, un ceļa satiksmes drošības direkcija dot nepieciešamas rezultātus. Mēs komisijas deputāti guvuši pārliecību, ka tie pasakumi, kas notiek kārtības nodrošināšanai uz ceļiem, kļūst tikai arvien aktīvāki un izplatītāki, un jau tuvākajā laikā būtiski palielināsies radāru skaits uz ielam un ceļiem, kas nodrošinās būtisko ātrumu samazināšanu tajās vietas, kuras tauta sāca par melniem punktiem. Zinams pārsteigums bija deputātiem uzzināt, ka tajos melnijos punktus, kur jau izvietoti radāri, gada laikā nav noticis neviens negadījums ar bojagājušiem. Novēlu jums visiem veselīgu, drošu satiksmi un ikdienu. Visu labu!
Paldies deputātam Aleksējam Loskutovam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauku dienu un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.